นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะคือหนูเกิดมาก็เป็นพุทธเลยแล้วก็คือในความเชื่อพื้นฐานของพุทธอะค่ะก็คือหนูเห็นดีด้วยตามนั้นที่ว่าเราไม่ควรเราควรจะอยู่ห่างจากสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองแต่ทีนี้ไม่ได้ต้องมีคนเห็นต่างแล้วก็ขัดง้างด้วยเป็นธรรมดาก็มีเพื่อนที่เขาไม่เชื่อในศาสนาใดๆเลยเขาเชื่อในวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าหลักความเชื่อพื้นฐานของพุทธที่บอกว่าเราทุกคนอยู่ในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันแล้วก็เราเกิดเป็นแม่ลูกกันหรือว่าหนูถูกกระทำบางอย่างเพราะว่าเราเคยถูกกระทำมาในชาติก่อนถ้าเชื่อแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราถึงนิพพานปุ๊บมันก็จะเราจะหายไปจากสังสารวัฏนะคะอะตอมมันก็จะไม่มีโมเลกุลหมุนรอบถ้าเป็นแบบนี้มันก็ผิดจากค้างกฎเบื้องต้นที่บอกไว้ว่าเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวงกลมด้วยกันนะคะเราจะอธิบายยังว่ายังไงดีอะค
่
ะ
ช่วยๆตอนท้ายช่วยพูดอีกครั้งหนึ่ง
ก็
คัดค่ะตรงไหน
คือถ้าตามตรรกวิทยาศาสตร์อะตอมมันจะต้องมีโมเลกุลหมุนรอบอะค่ะแล้วคือถ้าเกิดว่าเราเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดอย่างเช่นวันนี้หนูได้พบพระอาจารย์เพราะว่าเราเคยพบกันมาก่อนมีบุญร่วมกันหรือว่าถ้าวันนี้หนูถูกกระทำบางอย่างอย่างเช่นถูกใส่ร้ายต่อว่าก็เป็นเพราะว่าหนูเคยถูกไปใส่ร้ายต่อว่าคนอื่นมาในอดีตชาติก็คือเราเคยพบกันมาแล้วเป็นกฎแห่งกรรมเวียนว่ายตายเกิดนะคะแต่ว่าถ้าเราบรรลุนิพพานก็แปลว่าเราจะหายไปจากสังสารวัฏใช่ไหมคะถ้าเราหายไปแบบนั้นมันก็ไม่เป็นไปตามกฎสิคะงั้นอย่างนี้ชาติหน้าใครจะใช้กรรมให้ใคร
เบื้องต้นอยากจะกลับไป พูดต่อจากเมื่อกี้นี้เรื่องศาสนาประเภท belief system กับ education system ระบบความเชื่อระบบการศึกษาแล้วที่อาตมาวิจารณ์ว่าทุกวันนี้คนไทยมองพุทธศาสนาแบบเป็นระบบความเชื่อมากเกินไปโดยรับอิทธิพลจากตะวันตกบางทีไม่รู้ตัวนั่นใน สำหรับชาวพุทธข้อแรกก็คือเราไม่ใช่เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดไอ้โกนันนะคือการทอมตนว่าถ้าเราไม่ระลึกชาติได้เรา เราต้องยอมรับว่าเราไม่รู้คือถ้าคนดังชาติดังศาสนาหรือว่าเราเป็นพุทธ oh you're Buddhist you believe in rebirth you believe in reincarnation คือเขาจะมองศาสนาเป็นเรื่องความเชื่อหมดเลยแต่สำหรับเรานี่มันไม่ใช่เรื่องความเชื่อคือเชื่อได้แต่เชื่อโดยการยอมรับว่าเชื่อไม่ใช่รู้อันนี้ก็คือความซับซ้อนที่จะเห็นชัดในอารยธรรมตะวันตกคือไม่แยกระหว่างเชื่อกับรู้ถ้าเชื่ออะไร 100% เขาจะบอกว่ารู้โอ้ยฉันรู้ได้ยังไงตั้งแต่อ่านข้อแรกนี่รู้เลยอันนั้นไม่ใช่รู้สิอันนั้นคือเชื่อแล้วคนเหล่านี้สามารถเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงได้ไม่ใช่เหรอเพราะนั้นความเชื่อไม่ใช่ที่พึ่งของชาวพุทธแต่ความเชื่อเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการปฏิบัติเพราะความเชื่อหรือศรัทธาจะเป็นตัวกำหนดแนวทางของเราจากที่ไปทางโน้นไปทางนี้ไปทางนั้นเราจะเลือกทางใดทางหนึ่งมันจะเป็นการรวมพลังอันนี้คืออันนี้ส่งของมันแต่ต้องมีปัญญากำกับเพราะฉะนั้นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเชื่อไหมอาตมาก็เชื่อแต่ยอมรับว่าเชื่อกับรู้นี่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแล้วทำไมอาตมาจึงเชื่อหนึ่งเพราะหลักฐานในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้ากล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดมากหมายหลายหลายกองนึงมากมันไม่ใช่สิ่งที่ใครใส่ไปที่หลังมันเป็นไปไม่ได้มันอยู่ในตัวพระสูตรเลยสองการระลึกชาติได้เพราะด้วยผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาถึงขั้นสูงสามด้วยการระลึกชาติของเด็กทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในวัฒนธรรมพุทธหรือวัฒนธรรมฮินดูแม้แต่ในประเทศที่ไม่มีศาสนาหรือประเทศในศาสนาที่ไม่เชื่อก็มีจำนวนมากทั่วโลกแล้วก็การสะกดจิตการระลึกชาติของผู้ที่รับการสะกดจิต แล้วก็ยังมีการระลึกชาติของไอ้ของคนที่บางทีก็พูดออกมาอาตมาเคยเจอคนหนึ่งตอนนั้นยังเป็นแบบฮิปปี้โบกรถไปในประเทศกรีซวันหนึ่งก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งก็เลยไม่มีรถจะรับแล้วก็ไปหาที่นอนในทุ่งนานั่นนอนด้วยกันกลางคืนเขาเริ่มละเมอแล้วก็พูดทั้งคืนเลยครับตอนรุ่งเช้าอาตมาเป็นอะไรหรือเปล่าเมื่อคืนนี้ละเมอทั้งคืนแล้วฟังไม่รู้ผูกภาษาอะไรโอ้ผมผูกภาษากรีกโบราณทุกวันนี้เป็นนี่ผมได้เงินเตือนทางเพราะในนี้ที่มหาวิทยาลัยผมเขาจ้างผมเป็นดูทดลองเพราะภาษาที่ผมพูดนะมันไม่ใช่ภาษาคนปัจจุบันพูดได้ ก็นี่ก็คือตัวอย่างนั้นชาวพุทธเราเชื่อไหมเชื่อโดยมีเหตุผล5ประการแต่ว่ายอมรับว่าความเชื่อทั้งที่เป็นความเชื่อที่มีเหตุผลไม่ใช่การพิสูจน์พุทธองค์เรียกว่าเป็นรักสัจจานุรักษ์อนุรักษ์สัจจะโดยไม่กล่าวเรารู้ในสิ่งที่เราเชื่อทีนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเกรงใจวิทยาศาสตร์ถึงขนาดว่าพุทธศาสนารับได้เฉพาะเอคอที่มันเข้ากับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเพราะวิทยาศาสตร์คือการแสวงหาความจริงที่ค่อนข้างจำกัดคือจำกัดง่ายๆว่าจำกัดในสิ่งที่วัดได้คือวิทยาศาสตร์อยู่ที่การวัดแต่ในชีวิตของเรามันมีบางส่วนที่วัดได้บางส่วนที่วัดไม่ได้เพราะนั้นมันไม่สมบูรณ์อย่างเช่นรักแม่ไหมพิสูจน์ได้ไหมมันมีความรักกี่หน่วยฮะถ้าอย่างนั้นก็ความรักแม่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ถ้าบอกว่าฉันไม่เชื่อว่าความรักแม่มีจริงเพราะว่าไม่เห็นใครจะวัดได้คือสิ่งที่วัดไม่ได้มันมีเยอะเลยฮะแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าไม่จริงเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ชื่อว่าเป็นซับเซตของพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาต้องเป็นซับเซตของวิทยาศาสตร์เข้าใจไหมพูดแบบวิทยาศาสตร์หน่อยแล้ววิทยาศาสตร์คนไหนวิทยาศาสตร์ของปีนี้ก็อย่างหนึ่งวิทยาศาสตร์10ปีที่แล้ว50ปีที่แล้ว100ปีที่แล้วบางทีสิ่งที่วิทยาศาสตร์100ปีที่แล้วไม่ยอมรับเลยตอนนี้เป็นที่ยอมรับสิ่งที่20ปีที่แล้วก็ไม่ยอมรับตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับนั้นวิทยาศาสตร์ขึ้นอยู่กับความสามารถในการวัดพอเทคโนโลยีก้าวหน้าความสามารถในการวัดก็ละเอียดมากขึ้นข้อมูลก็เพิ่มมากขึ้นก็ต้องจัดทฤษฎีให้รับกับข้อมูลใหม่ทั้งข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นในปริมาณในคุณภาพในรูปแบบมากขึ้นจะต้องค่อยๆปรับหลักวิทยาศาสตร์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเอาหลักพุทธศาสนาให้มันถูกกับหลักวิทยาศาสตร์ถึงจะได้ในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดอาตมาก็เคยพูดกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งโอ้ผมชอบคำสอนพุทธเจ้าภาคปฏิบัติดีหมดแต่อีเรื่องวิ่งวายใจเกิดนี่ผมรับไม่ได้อาตมาก็เลยยกตัวอย่างของการระลึกชาติให้เขาฟังว่านะสมมติฐานของพุทธเจ้าก็คือนี่คือคนระลึกชาติคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรคือสมมติฐานที่จะอธิบายเหตุการณ์นี้ได้เขาอึดอัดก็ไม่ฉันผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมไม่ใช่ผมไม่มีศาสนาหรือว่าผมไม่มีนะคือถ้าอย่างนั้นวิทยาศาสตร์ก็กลายเป็นบางทีก็มีศัพท์ใหม่เขาเรียกว่า scientism ไม่ใช่ science scientism คือ science กลายเป็นระบบความเชื่อเหมือนศาสนาไปเลยในถ้าเราจะปฏิเสธอะไรฮะปฏิเสธมันไม่ยากนะใช่ไหมแต่ว่าคนที่บอกว่าฉันไม่เชื่อฟังแล้วเหมือนวิทยาศาสตร์เห็นไหมแต่ว่าฉันไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นมีจริงเหมือนก็เป็นวิทยาศาสตร์แต่ที่จริงในขณะที่เราพูดว่าฉันไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นมีจริงก็มีความเชื่อฝังอยู่ใช่ไหมความเชื่อว่าสิ่งนั้นไม่มีแล้วคุณมีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ว่าไม่มีเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องของความงมงายเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะเอาหลักฟิสิกส์ทฤษฎีของฟิสิกส์ ไปวิจารณ์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะอาตมาบอกโอ้ยมันบวยคนละรุ่นฮะมันคนละ
ท่านพระอาจารย์ได้กล่าวถึงเรื่องไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาแล้วก็ได้กล่าวว่าการรักษาศีลเนี่ยจะต้องมีปัญญากำกับหมายถึงว่าเราศึกษาเรามีความรู้ที่จะรักษาศีลด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่ด้วยความเชื่อผมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าแล้วสมาธิในบริบทของไตรสิกขาเนี่ยคืออะไรและมีความสัมพันธ์กับศีลและปัญญาอย่างไรครับ
คือการรักษาศีลเองก็คือการมีการฝึกจิตอยู่ในตัวเช่นโอเคเราสมาทานศีลเราจะไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่สัตว์เล็กสักน้อยเราจะไม่ฆ่ายุงมากัดใช่ไหมทีนี้เราในขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็บางคนนี่ขาดสติก็ตกไปเลยใช่ไหมคือก่อนหน้านั้นก่อนวินาทีนั้นที่ยุงกัดเพราะว่าถือศีลถือแต่ในขณะนั้นลืมนั่นก็ธรรมชาติมนุษย์เราลืมหลักการลืมอุดมการของเราได้อยู่เสมอใช่ไหมอย่างเช่นคนฉลาดคือมักจะฉลาดก่อนที่จะโง่และหลังจากโง่ไปแล้วแต่ปัญหาในช่วงระหว่างฉลาดกับฉลาดคือถ้ามีกิเลสครอบงำได้ง่ายใช่ไหมที่อาตมากล่าวถึงความสำคัญของความการฝึกจิตเมื่อกี้นี้เพราะนั้นไม่ใช่แค่ว่าเราสมาทานศีลแล้วมีความตั้งใจและความจริงใจจะรักษาจะต้องมีสติพอจะรู้ว่ามันมีสิ่งมาท้าทายหรือสิ่งมายั่วยุจิตใจที่ต้องระมัดระวังหรือว่าอาจจะรู้แต่ว่าไม่ขาดความอดทนอดทนไม่ได้ก็ผิดศีลนั้นความผิดศีลมันก็เกิดจากความคิดผิดก็ได้เกิดจากความอยากก็ได้เกิดจากความการขาดความอดทนก็ได้ขาดสติก็ได้ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องของจิตใจถ้าเราไม่รู้จักฝึกจิตใจนี้รักษาศีลไม่ได้จะรักษาอย่างสม่ำเสมอในแนวทางที่นำไปสู่สมาธิและปัญญาจะต้องมีการฝึกจิตอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในการแม้แต่ในเรื่องของปัญญานี้จะเห็นได้เหมือนกันว่าในกรณีที่เอายุงกัดง่ายอธิบายง่ายยุงกัดแล้วเรากำลังจะตบตามสัญชาตญาณเดิมรู้ตัวหยุดในขณะที่หยุดนี่เครียดนะเครียด แต่นี่ก็เป็นข้อสำคัญความเครียดไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไปใช่ไหมความเครียดที่เป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีในระยะยาวก็มีความเครียดที่นำไปสู่ความเครียดยิ่งมากขึ้นก็มีแต่ความเครียดบางอย่างเนี่ยถือว่าดีฮะทีนี้ถ้าเราหยุดแล้วก็ไม่ตกแล้วก็ในขณะนั้นจิตตื่นอันนี้คือสติเกิดขึ้นเราตื่นจากหลับสัญชาตญาณก็คือตกก็คือไม่ต่างกับสติระฉานทั่วไปแต่เราเกิดถ้าพูดภาษาธรรมเกิดเป็นมนุษย์ในขณะที่เราหยุดเราหยุดได้เพราะมีศีลหรือสิกขาบทเป็นเครื่องระลึกของจิตในเวลานั้นคือเราเจริญสติโดยสิกขาบทหรือศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของจิตใช้สิกขาบทเป็นอุบายทำให้เราตื่นจากหลับหรือตื่นจากกรุบกรังของสังชาตญาณในชีวิตประจำวันหยุดแล้วก็อดทนอยู่ตรงนั้นแล้วในเวลาที่จิตหยุดจากสังชาตญาณตื่นขึ้นมาอันนั้นคือการเปิดโอกาสให้ปัญญาปรากฏทำงานเพราะจะทำยังไงจะปล่อยให้กัดก็ไม่ดีเหมือนกันก็ทำอย่างนี้คือปัญญาเกิดขึ้นแก้ปัญหาโดยไม่ผิดศีล ปัญญาเกิดขึ้นเพราะมีสติเป็นเงื่อนไขสติเป็นเงื่อนเกิดขึ้นเพราะมีเครื่องระลึกของสติที่ชัดเจนเครื่องระลึกของสติในชีวิตประจำวันที่เป็นพื้นฐานที่สุดคือศีล5ข้อนั้นก็มีในขณะนั้นเราก็เห็นความอยากที่จะฆ่าเกิดขึ้นดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะการที่เราไม่ทำตามก็เป็นการเปิดเผยความจริงว่าความอยากนั้นเป็นคลื่นในสมองและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปนี่ก็เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในระดับอ่อนๆแค่ในเรื่องการไม่ตกยุงนะได้ศีลใส่สมาธิได้ปัญญาเลยทีนี้เรื่องของสมาธิก็บอกไปแล้วว่าเงื่อนไขของการฝึกจิตคือไม่ใช่ความรอบรู้เรื่องเทคนิคเรื่องวิธี อย่างที่คนมักจะเข้าใจกันเงื่อนไขสำคัญทำยังไงจึงจะทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกวันใช่ไหมคนส่วนมากก็รู้อยู่หรอกแต่ทำไมไม่ทำใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับ IQ มันเกี่ยวกับความขี้เกียจขี้คร้านอะไรเงี้ยก็เกี่ยวกับการท้อแท้หรือว่าขาดหวังอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างจากการนั่งสมาธิไม่ได้แล้วก็เลยเกิดความสงสัยว่าเสียเวลาหรือเปล่าเนี่ยด้วยว่าสิ่งใดที่ทำด้วยความยากลำบากมันก็ต้องมีความสงสัยอยู่เสมอว่าคุ้มค่าไหมถ้ามันเกิดว่ามันก็ดีมันก็จริงก็เชื่ออยู่หรอกแต่มันไม่คุ้มค่าหรือว่าสงสัยในความสามารถของตัวเองว่ามันดีมันแต่เราไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนาเราไม่ไปว่าตัวเองสิ่งเหล่านี้นะคือเป็นอุปสรรคตัวการฝึกจิตเป็นเรื่องของปัญญาเหมือนกันคือขาดปัญญาในการมองสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นในการที่จะฝึกจิตให้พ้นจากนิวรณ์หรือสิ่งเศร้าหมองในจิตใจต้องใช้ปัญญาพอสมควรคือถ้าเราไม่มีปัญญาจัดการกับกิเลสในใช้แต่วิธีสู้เอาเนี่ยน้อยคนหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันที่จะได้อย่างนั้นส่วนมากเราต้องใช้ปัญญาช่วยใช่ ในภาษาพระเรียกว่าโยนิโสมนสิการอันนี้ก็คือปัญญาในระดับความคิดการพิจารณาโดยการและทุกสิ่งทุกอย่างนี่เรามองมันไม่ใช่มองอย่างกล่องวิดีโอเนี่ยมองอย่างมีกรอบอันนี้เราต้องรู้เท่าทันกรอบที่เรากำลังใช้มองเรื่องต่างๆอันนี้ก็คือเรื่องของโยนิโสมนสิการการปรับกรอบการมองการคิดให้สังสรรค์ให้เป็นไปเพื่อเป้าหมายที่เราต้องการ อย่างง่ายๆคือเรื่องความผิดพลาดมันก็มีทางนั้นทุกคนก็ต้องมีผิดพลาดแต่ในการสำเร็จผลไม่ว่าทางโลกทางธรรมผู้ที่เรียกว่าเก่งได้คือไม่ใช่คนไม่ผิดพลาดแต่ผู้ที่มองการผิดพลาดในกรอบที่ฉลาดก็ถือว่าการผิดพลาดนั้นก็เป็นการทดสอบแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนอะไรเป็นต้นคือคนที่มองความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปอันนี้ก็จะมีกำลังใจทำต่อแต่ผู้ที่มองกรอบความผิดพลาดว่าเราแย่เราใช้ไม่ได้เราทำไม่เป็นเราไม่มีทางอันนี้คือผิดพลาดเหมือนกันแต่ว่ามองความผิดพลาดในกรอบที่เรียกว่าอโยนิโสมนสิการคือไม่แยบคายวันนี้คือแม้แต่ในการฝึกจิตในการที่มีกำลังใจที่จะทำและที่จะไม่หยุดการทำและที่จะ ที่จะไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเป็นต้นอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาดังนั้นจะมองตรงไหนในศีลอยู่ตรงไหนสมาธิหมายถึงการฝึกจิตและการฝึกปัญญาจะอยู่ตรงนั้นปัญญาก่อนที่จะใช้ปัญญาได้ก็ต้องมีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันจะใช้ปัญญาในระยะยาวต้องทำให้จิตใจของเราพ้นจากความยินดียินร้ายความยินดียินร้ายมีตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดถ้าหยาบแบบไม่ชอบชอบไม่ชอบอันนั้นก็คือยินดียินร้ายทั่วไปแต่ในจิตใจนี่มันจะมันมีละเอียดถึงมันเหมือนกับเป็นการกระเพื่อมของจิตหรือการพลักไสนิดหรือการที่จะดึงดูดนิดมันเป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งที่กำลังพิจารณาอยู่ถ้ามีแต่การไม่แต่การกระเพื่อมแม้แต่การเคลื่อนไหวนิดไม่ว่าที่จะครอบงำและที่จะพลักไสไปอันนี้ปัญญาจะไม่เกิดขึ้นดังนี้ก็คือบทบาทความสำคัญของสมาธิในการทำให้ปัญญาจะรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นมันก็เป็นระบบองค์รวมจริงๆครับผู้ถามเรื่องชีวิตประจำวันที่เจอผู้ที่มากระทบอารมณ์บ่อยๆจะทำยังไงดีหนึ่งก่อนอื่นอย่างที่ว่าตอนเช้าในก่อนที่จะไปทำงานถ้าเป็นผู้ที่อยู่ที่ทำงานก็ถือว่านี่คือข้อวัดปฏิบัติวันนี้หรือจะเป็นกีฬาวันนี้จะให้อารมณ์เสียกับคนนี้ให้น้อยที่สุดวันนี้จะชนะใจเราได้กี่ครั้งมันก็สนุกอย่างหนึ่งแล้วเราก็เข้าใจว่าทุกครั้งที่เราปล่อยวางได้อดทนได้เราก็ได้บุญเราก็ได้กำไรชีวิตและสองการที่เขามีการกระทำที่กระทบจิตใจเราอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็มีศูนย์หนึ่งมาจากตัวเราอย่าไปคิดว่าเป็นตัวเขาอย่างเดียว อย่างตัวตัณหาถ้าเราทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยต้องถามว่าถ้าทุกข์ทางใจแสดงว่าจะต้องมีตัณหาข้อใดข้อหนึ่งในจิตใจของเราพยายามพิจารณาตรงจุดนี้มันมักจะเป็นในลักษณะว่าเขาไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยเขาไม่อยากไม่น่าทำอย่างนั้นเขาน่าเนี่ยต้องระวังที่สุดคำว่าน่าจะไม่น่าจะใช่ไหมแล้วทำยังไงแล้วทำไมเขาน่าจะบอกว่าเขาน่าจะมีเมตตาต่อเรามากกว่านั้นทำไมเขาเป็นคนแบบนั้นเขาคิดอย่างนั้นเขามีจิตใจที่อยู่ในระดับนั้นเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นการที่เราเห็นสิ่งทั้งหลายว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะทำให้จิตใจกล่าวเย็นลงแต่นั้นไม่ได้หมายคำว่าการปฏิบัติเพื่อทำใจเพราะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นระบบที่ไม่ยุติธรรมระบบที่กำลังเกิดความเสียหายต่อส่วนรวมไม่ใช่ว่าเราต้องทำใจอย่างเดียวแต่ว่าการทำใจก่อนคือก่อนที่เราจะมีปัญญาว่ารู้ว่าเราควรจะพูดอะไรกับเขาไหมหรือเราควรจะทำอะไรไหมจะดีไหมต้องเลือกกาลเทศะที่เหมาะสมต้องพูดอย่างไรคือปัญญาในการสื่อสารและการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นในเมื่อเราไม่หงุดหงิดไม่รำคาญไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่โกรธนั้นเราก็ต้องฝึกจิตให้ปกติก่อนแต่ไม่ใช่ว่าทำจิตให้ปกติแล้วได้แล้วอยู่ได้แล้วเพราะเราก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่ต่อส่วนรวมบ้างใช่ไหมถ้าเป็นคนที่เขากำลังสร้างปัญหากับส่วนรวมแล้วก็ต้องจัดการไม่ใช่ว่าปล่อยไม่ใช่หน้าที่ของชาวพุทธอยู่ที่การทำใจการทำใจเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในชีวิตประจำวันนี้การที่มีอะไรที่มันชวนให้เครียดมากมันไม่ค่อยจะมีคือมันไม่ใช่ว่าวันหนึ่งจะหลายครั้งแต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่ค่อยสะสม ตั้งแต่เช้าจนเย็นจนกระทั่งเรารู้สึกหมดแรงทีนี้วิธีที่สำคัญคือต้องตั้งตนใหม่เป็นระยะเพื่อจะรักษาพลังของสติที่จะจัดการกับเรื่องต่างๆอย่างเช่นเวลาเบื่อเวลาเครียดอย่าเพิ่งรับไลน์ส่งไลน์ทุกครั้งนะคือคืออย่าไปใช้ไลน์เป็นทางออกจากทุกข์คืออาตมาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ทีเดียวไม่ใช่ว่าห้ามแต่ให้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้สอยแต่ละวันนี้ต้องมีคำหนึ่งอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาคำของท่านน่ะพอเพียงเล่นไลน์เท่าไหร่มันจึงจะพอเพียงใช่ไหมไม่ใช่ว่าเบื่อไม่ใช่รำคาญน้อยจะไปเล่นกับไอ้โทรศัพท์ใช่ไหมนั้นในเวลาบางเวลาให้หยุดหายใจเข้าหายใจออกตั้งนั่งนี่สมาธินั่งสมาธิเดินสมาธิอะไรเพื่อให้จิตกลับปกติ1นาที2นาทีไม่ต้องเป็นระยะยาวไม่ต้องไปทำเป็นรูปแบบพิเศษอะไรฮะแต่เพียงแค่ว่าตั้งสติขึ้นมาใหม่เพื่อจะไม่ให้ความเครียดสะสมตั้งแต่เช้าจนกระทั่งจะมีอารมณ์ค้างอยู่เพราะมันจะว่าปล่อยก็ไม่ปล่อยเพราะมีโอกาสจะระบายก็ระบายกับคนนั้นคนนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่อย่างนั้นกลับไปก็ใช้คู่ครองเป็นทางขยะที่บ้านใช่ไหมนี่ก็คือนี่การดูแลจิตใจในชีวิตประจำวันต้องเป็นอย่างนี้นี่เรื่องมีเรื่องอาตมาชอบเล่าเพราะว่าเป็นเรียกว่านิทานธรรมะหรือเป็นเรื่องเล่าเรื่องแรกที่เคยฟังตั้งแต่เข้ากรรมฐานเข้าคอร์สวิปัสสนาครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นยังเป็นคฤหัสถ์อยู่อาจารย์เป็นคฤหัสถ์แต่ท่านเคยบวชพระในเมืองไทย6ปีท่านเล่าว่าท่านตอนนั้นท่านอยู่สวนโมกท่านออกธุดงค์ปีที่ท่านอาจารย์พุทธทาสสร้างอาคารเรือท่านกลับหลังจากออกธุดงค์ปี2ปีกลับมากราบท่านเจ้าคุณปรากฏว่าอาคารนั้นยังไม่เสร็จท่านเดินตามท่านเจ้าคุณพุทธทาสทรงธนาธรรมผ่านอาคารเรือท่านว่าโอ้เรื่องนี้ยังไม่เสร็จท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าเสร็จแล้วพระฝรั่งก็งงเพราะว่ากำลังเห็นคนเคาะประตูผสมปูนอะไรไม่มาแปลว่าอะไรครับว่าเท่าที่ทำแล้วก็เสร็จเข้าใจไหมไอ้เรื่องนี้อาตมาว่าลึกซึ้งมากชอบตลอดคืองานของเรานี่จะให้มันเสร็จแปลว่าอะไรฮะเสร็จยังไงฮะคือมันก็ต้องมีต่อทุกเรื่องใช่ไหมอันนี้เสร็จแล้วจะต้องทำมันนั่นต่อนี่มันจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยมันไม่เสร็จสักทีใช่ไหมแต่ถ้าเราถือว่าเท่าที่ทำแล้วก็เสร็จฮะวันนี้เสร็จไหมเสร็จยังไงอ่ะอ้าวเท่าที่ทำแล้ววันนี้ก็เสร็จใช่ไหมพยายามให้คิดอย่างนี้จิตใจจะได้ผ่อนคลายคือที่พุทธเจ้าท่านให้ชื่อพิเศษว่าโยนิโสมนสิการที่แปลว่าความคิดแยบคายมีทำงานพร้อมกับสติหรือการตั้งกรอบและการเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาอย่างเช่นเอคนที่นิสัยไม่ดีล่ะพระบอกว่าแพ้ไม่ตาอู้แพ้ไม่ตาก็แพ้ไม่ออกคนนี้ใช่ไหมคนก็ชอบบ่นอย่างนั้นอ้าวทำไมโอ้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวมากหรือว่าเขามีความสุขกับการทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ถ้าขอให้เขามีความสุขมากขึ้นเหมือนกับเขาขอให้เขา ทรมานจิตใจของคนอื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาในการแผ่เมตตาคือสมมติว่าในกรณีคนเห็นแก่ตัวแล้วแผ่เมตตายังไงก็ขอให้คนนี้ได้มีความสุขจากการไม่เห็นแก่ตัวตอนนี้ก็เป็นคนเห็นแก่ตัวมากขอให้เขาได้สัมผัสขอให้ได้เขารู้จักความสุขของความไม่เห็นแก่ตัวคนนี้เป็นคนก้าวร้าวขอให้คนนี้ได้รู้จักความสุขของความไม่ก้าวร้าวอันนี้คือเราใช้เมตตาเหมือนกันแต่พลิกให้เหมาะสมกับคนนั้นนะนั้นจิตใจกับปัญญาต้องไปด้วยกันอยู่ตลอดเวลาจะมีผลต่อกันและกัน
กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะวันนี้ศิษย์อยากจะกราบเรียนถามเรื่องสติปัฏฐาน4เจ้าค่ะคือมีคนเคยบอกศิษย์ว่ากายเวทนาเป็นระดับต่ำกว่าก็เลยไม่ดูไม่ไปพิจารณาแต่ศิษย์เข้าใจว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราสามารถที่จะดูได้ทั้งกายเวทนาจิตธรรมในเวลาปกติไปได้เลย อย่างนี้ศิษย์เข้าใจถูกหรือไม่เจ้าคะหรือว่าที่เขาบอกเนี่ยคือการเข้าใจถูกแล้ว
คือเวทนาจิตธรรมมันก็ตรงกับคำว่าใจดูกายดูใจคือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ต้องอยู่ด้วยกันอยู่เสมออย่างดูลมหายใจการสัมผัสก็เลยลมหายใจก็คือกายแต่ว่าในขณะที่หายใจเข้าหายใจออกมันก็ต้องมีความรู้สึกสุขทุกข์ระเฉยเฉยนั่นก็คือเวทนาจะต้องมีตัวรู้อยู่ตรงนั้นก็คือตัวจิตจะต้องมีนิวรณ์หรือโพชฌงค์เกิดขึ้นในเวลานั้นก็เป็นธรรมนั้นเอกายเวทนาจิตธรรมมันต้องอยู่ด้วยกันถ้าพิจารณากายเวทนาจิตธรรมจะอยู่ตรงนั้นแต่ในชีวิตประจำวันเอการพิจารณากายนี้จะดีอย่างในกรณีที่แต่ว่าความโกรธคือก่อนที่เราจะโกรธใครนะมันจะต้องมีอาการล่วงหน้าคือไม่ใช่ปุบปับโกรธนะมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างบอกล่วงหน้าเหมือนก่อนฝนตกเลยจะต้องมีฟ้าครึ้มๆอะไรทีนี้ไอ้การสังเกตทางจิตใจบางทีมันยากเกินไปในชีวิตประจำวันที่ยุ่งยุ่งแต่ที่เราทำได้คือควรจะสังเกตกายของตัวเองว่าก่อนที่เราโกรธใครนะมันจะมีความผิดปกติตรงไหนมันจะมีแพทเทิร์นนะมักจะมีความรู้สึกในจุดใดจุดหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเราในบางคนมันจะรู้สึกในไหลบางคนก็รู้สึกหน้าผากบางคนในพอเราสังเกตว่าอาการกายที่สัมพันธ์กับสิ่งเศร้าหมองต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนการตั้งสติกับอาการผิดปกติของกายเช่นนี้ในชีวิตประจำวันจะง่ายกว่าการดูที่จิตเพราะว่าดูที่จิตเดียวรับโทรศัพท์พูดกับคนนั้นทำอย่างนี้บางทีเรามันตามไม่ทันแต่แล้วกายนี่ง่ายกว่าที่จะว่าหยาบกว่าแต่หยาบกว่าไม่ใช่ว่าต่ำกว่าเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งที่เห็นง่ายกว่าก
ล่าวธรรมสการพระอาจารย์ค่ะหนูจะถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราจะมีความเพียรอย่างเงี้ยค่ะเพียรยังไงให้อยู่ในทางสายกลางอย่างเงี้ยค่ะคือหนูสงสัยว่าสมมติว่าบางคนก็คือตั้งใจที่จะมีความเพียรแต่ว่าไม่ให้มันหย่อนเกินไปหรือว่าตึงเกินไปเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าถ้าหนูรู้ว่าอ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่อยากจะนอนหลับหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าจะทำยังไงดีที่จะให้มันเป็นไปสักการ
ก่อนอื่นเรามีลักใหญ่ก็คือไอ้ความเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลงของกุศลธรรมและอกุศลธรรมจนในชีวิตการปฏิบัติของเราเนี่ยมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เรายอมเกินไปและต้องตั้งตนใหม่อาจจะให้เข้มงวดมากสักระยะหนึ่งเพื่อให้กลับมาสู่ทางสายกลางทางสายพระเราเรียกว่าเป็นทุดงกวัฏทีนี้ถ้าคนมองจากภายนอกเห็นเฉพาะช่วงนั้นโอ้ทำไมมันเกินไปมันนั่นไม่ใช่ทางสายกลางใช่ในถ้าเรามองในระยะเวลา1อาทิตย์หรือ1เดือนอาจจะจริงแต่ถ้าเรามองในคุ้มช่วงระยะเวลา1ปีอาจจะอยู่ในทางสายกลางของเราก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกเวลานาทีมันจะอยู่ในทางสายกลางมีอาจารย์ที่ทำเป็นไอคิโดมันเป็นการวิชาป้องกันตัวของญี่ปุ่นคล้ายๆจูโดทีนี้ศิษย์คนหนึ่งก็พูดกับอาจารย์ว่าเป็นศิษย์ทั้ง20ปีไม่เคยเห็นอาจารย์เสียความทรงตัวแม้แต่ครั้งเดียวอาจารย์บอกว่าผมเสียความทรงตัวบ่อยแต่ผมกลับตัว เร็วนะสิทธิ์มองไม่เห็นคือท่านพยายามสอนว่าเรื่องทางสายกลางเนี่ยมันไม่ใช่เป็นซูเปอร์ไฮเวย์นี้มันเป็นทางเหมือนมันไปลวดมากกว่าคือมันจะอิงไปทางขวาทางซ้ายเนาะแต่ก็การที่จะรู้สึกตัวแล้วก็ตั้งตนใหม่รู้สึกตัวแล้วก็ตั้งตนใหม่แต่โดยภาพรวมในระยะเวลา3เดือนหรือ6เดือนเป็นต้นควรจะเห็นว่ากุศลธรรมเพิ่มมากขึ้นอกุศลธรรมลดน้อยลง แต่ในก็มีตัวอย่างหรือการอุปมาของหลวงพ่อชาที่จะทำให้ชัดขึ้นท่านเปรียบเทียบเหมือนเราจะพายเรือข้ามแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวท่านบอกว่าถ้าเราพายเรือตรงไปเนี่ยมันจะไม่ตรงเพราะน้ำมันแรงมันจะไม่ตรงตัวท่าเพราะนั้นเราก็จะมุ่งไปทวนกระแสสักน้อยหนึ่งด้วยยอมรับว่ากระแสน้ำจะทำให้เราสุดท้ายแล้วก็ตรงไปนั้นเวลาเรากำหนดไอ้ความพอดีของตัวเองให้เข้มงวดกว่านั้นน้อยหนึ่งเหมือนเราจะพายเรือข้ามน้ำก็ต้องมีความรู้สึกยืดตัวนิดหน่อยเหมือนเราจะออกกำลังกายหรือทำโยคะอะไรฮะก็จะต้องมีการยืดตัวพยายามให้เพิ่มทีละนิดทีละน้อยไม่บังคับมากแต่ไม่อยู่กับทีได้แค่นี้ก็พยายามให้ได้แค่นี้ที่นี่ที่นี่
คือว่าผมวันนี้ก็ฝึกศีลสมาธิเพราะว่าอยากมีปัญญากับเขาบ้างทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้บอกว่าถ้าจะเป็นอเสกขาบุคคลก็ต้องกำจัดอวิชชาให้หมดปัญหามันก็มีอยู่ว่าเมื่อเราไปดูในแง่ของสังโยชน์10อวิชชาเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะกำจัดได้เพราะว่ามันกำจัดยากที่สุดผมก็เลยคิดว่าการสร้างปัญญามันจะต้องมีขั้นตอนทีนี้ผมอยากจะทราบว่าเรามีวิธีที่จะวัดว่าปัญญาเราพัฒนาถึงขนาดไหนแล้วถ้ามีเราจะมีกี่ขั้นตอนเราจะวัดได้อย่างไร
วิธีวัดปัญญาที่ง่ายที่สุดชัดที่สุดคือศีล5คนไหนไม่ถือศีล5คนนั้นไม่มีปัญญาโพสได้เลยครับโดยปัญญาน้อยเพราะว่าปัญญาในพื้นฐานที่สุดจะต้องขึ้นอยู่กับการกระทำผลการกระทำกฎแห่งกรรมอันนี้คือปัญญาพื้นฐานนั้นถ้าเราเข้าใจนี้เรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิระดับโลกีฮะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะผิดศีล5ข้อนั้นได้เพราะฉะนั้นเรื่องการพิสูจน์และการความละอายตัวบาปความเกรงกลัวตัวบาปความระมัดระวังการแสดงออกทางกายวาจาอันนั้นเป็นเครื่องชี้วัดปัญญาคนที่ดีนอกจากนั้นแล้วก็คือจะอยู่ที่ความพอใจความสุขในการเรียนรู้ในการศึกษาในการหาความรู้แต่มันเป็นถ้ามันเป็นความรู้ที่จะนำไปสู่ปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยัติปริยัติก็ต้องอยู่ในบริบทของปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือไม่ใช่ปริยัติเพื่อปริยัติไม่ใช่เรียนเพื่อเรียนแต่เรียนเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นหลักแนวทางในการปฏิบัติเพื่อปฏิเวทแต่ปัญญาต้องอย่างที่ว่าปัญญาต้องมีตั้งแต่ต้นเลยในระดับความคิดและการตั้งกรอบและการเปลี่ยนกรอบที่จะทำให้เกิดมีกำลังใจที่จะปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเพื่อจะให้เห็นไตรลักษณ์นั้นในลุงพ่อชาเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาท่านก็จะเน้นในคำว่าไม่แน่ให้ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลามันไม่แน่ชอบก็ไม่แน่ไม่ชอบก็ไม่แน่รักก็ไม่แน่ไม่รักชังก็ไม่แน่ใช้คำนี้เพื่อเป็นการเตือนเรื่องไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นในการพัฒนาปัญญาอย่างเช่นเรา เรานั่งในและนั่งในรถไฟรถเมล์รถเรือบินก็แค่ดูกายของคนความไม่นิ่งของกายคนอันนี้คือการพิจารณาทุกขลักษณะใช่ไหมว่าคนเราไม่นิ่งใช่ไหมมันจะต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานิดนิดน้อยน้อยอันนี้ก็คือธรรมชาติของมนุษย์ร่างแค่แต่ร่างกายเนี่ย อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการน้อมจิตให้สนใจศึกษาเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังอนัตตาตั้งแต่ระดับความคิดในชีวิตประจำวันง่ายๆดูข่าวอ่านหนังสือพิมพ์อะไรพยายามให้มองในมิติของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น
คงต้องขออนุญาตจบช่วงของการถามตอบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเวลาหมดลงแล้วนะครับ